መላ ህዝቢ ኤርትራ ደገና ቦታ ዝርከብ መላ ህዝቢ ሓይሊ ምክልኻል ኤርትራ ዮሃና 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 እንኳዕ ናብዚ ብቑዕ በዓል ነዚ ርሑስ በዓል ኣብፅሓና ኣብ ደገ ትነብር ኣብ ውሽጢ ትነብር ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ኣብ ደገ ሃሉ ኣብ ዓዲ ሃሉ ጥምረትካ እዮ ኣብ ዘፅሒፍካማ ሕጂ እውን ኣጅኹም
ናይና ቃልኳ ከይተሕርፍዎ ብሒድኩም ይኹም ክንደይ ግዜ ኣውኑካ ኣለኹም ግን ብዛዕባ ዶክተር ቴድሮስ ዛረቡ ዘለዉ ተቋም ጥዒና ዝብሉ መን ይፍርቕለል እዮም ቴድሮስ ኣድሓኖም እኮ ናይ ኢትዮጵያ ኩርዓት ጥራሽ ኣይኮነስ ኩርዓት ናይ ኣፍሪካ ጠቕላላ እዩ ንዓድኻ ኣይትኮነን ኢኻ ዓድና ኣይኮነን ኢልካ ምክሓት ቴድሮስ ይምረፅን እዩ ኣባይ ግደብን ኢልካ ምሽራሕ ኣመልዲ እዩ እንታይዮም ኮይናቶም ኣረ በጀኻትኩም በስማ ኣንበሉ ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ብዛዕባ ቴድሮስ ኣድሓኖም ዶክተር ናይ ወያኔ እንዲገርም ግን ኢትዮጵያን ኣፍሪካውያንን ይኹም ኢልኩም ትዛረቡ ቴድሮስ እንኳን ናይ ኣፍሪካ ንኢትዮጵያ ዳ ይውክል ሰብ እዩ ወንጀለኛ እዩ ክምረፅ የብሉ ኢትዮጵያ እንዳተኸራኸሩ ኣፍሪካ ይውክል እዩ ምስትብሉ ግን ዲሕፍሪ ግን ኢትዮጵያ ዳ ይውክል ሰብ ኣፍሪካ ከይውክል ኣይክእሉ ንወንጀለኛ ብኣፍሪካ ደረጃ ይተቐምጥል ማለት እዩ ኣብለይ ተወክን ወልቃየት ዋሽንግተን ዲሲ
ኣብ ኤርትራ ናይ መሬት ናፅነት ዝተረክበሉ 26 ዓመት ዮሃና 26 በፂሑሎ ኤርትራ ከዓ የብዕሎ ኣሎ ብዝኾነ እቲ ን26 ዓመት ዝረበፀ ስርዓት ከዓ ናይ መሬት ናፅነት ዝኣሉ ምፅኢ እምበር ናይ ህዝቢ ሓርነት ካብቲ ናይ ግዜ ደርጊ ብዝኸፍአ መልክዑ ብምርጋፅ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝኸፍአ ናይ ጭቁናን ግፍዕን ቆሪንዎ ይርከብ
ዝኸበርኩም ዝአ ዮሃና በሉልና ነቲ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ንኩሎም እንተታት በብ ዝመፅዎ ኣላሽ ኣቢሉ ኣብዚ ደረጃ ዘፅሓና ተመስገን ፈጣሪ ንብል ኣለና ደጋጊምና ንሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥና ወፃእን ነዞም ኩሎም ኣፍሽልካ ብዘፅሕካና ዮሃና ዮሃና ይቐኒየለይ እንያስ መንደን
ሄሎ ቢሄ ኣቐዲመ ሰላምታ የቕርበልኩም ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ እቲ መበል 26 መዓልቲ ናፅነት ብፅምብል ዘሎ ኣብ ውሽጢን ኣብ ወፃኢን ዝርከብ ህዝብና እንቋዕ ናብዚ ኣብፅሓካ ሓይልታት ምክልኻልካ ከምኡ ትካላት መንግስቲ ሰፍ ዘይብል ኣብ ልዕሊኻ ፀንሐ ሶራት እንዳፈኸሰ ይኸይድ ስለ ዘሎ ተገመል ቀፃል ጉዕዝኡ ኣኪርኒው ተማኽለባትካ ምንባሕ ኣስማኖምን ምራቐምን ደወድኡ ስለ ዝኸዱ ኣለዉ ንዓመታ ከምዚ እዋን እዚ ብሓጎስ ደስታ ኣኻኺቡ ንኩላና ተሓንበለ ዘብለና ይግበሮ
ሃሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ክፍሊ ትግርኛ ንዶክተር ቴድሮስ ትምልከት ሓፃር ግትምላትኒ ኣቕርቡለይ ዶክተር ቴድሮስ ዝረገፅካዮ ዕመልካ ተትለምለም ዝፅሓፍካዮ ዕመልካ ወርቂ ቀለም ዶክተር ቴድሮስ ኣቦ ውድብ ጥዕና ዓለም ቀሲምካ ንበረለይ ንዘል ዓለም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍሪካ ሓበን ዶክተር ቴድሮስ ዝመስል የለን መሰለ ወዲ ማሾ ደስታ ጋይሞን